blagoslov. Opet se skupljamo uživo. I stvarno nam je tako puno ljepše i ljepša je atmosfera i lijepo vas se vidjeti, biti zajedno s vama. Pogotovo imamo malo gostiju iz daleka. Evo da pozdravimo Dunju našu koja je tu. I Norberta i Beki koji su prvi put uživo s nama u crkvi, je li tako? Norbi. Norbi je prvi put, tako da vas Bog blagoslovi. Gledat ćemo se Bogu za službu. Norbi, can you come and pray for us, ja? But just before the service. Just before the service and then we'll sing the songs and so on.
Lord Jesus,
Gospode Isuse,
we are so happy to be here in this morning.
Tako smo sretni da smo ovdje ovog jutra.
We know that you said in your Bible it is so pleasing and well for the brothers to dwell together in unity.
Znamo da si rekao u Bibliji da je tako ugodno i dobro da braća u jedinstvu zajedno se druže.
You said it's like the ointment that goes down on the beard of Aaron.
Rekao si da je kao to mi, da je kao mi mirisno ulje na bradi Arona.
Which made him holy.
Što ga je činilo svetim.
And if you want to be holy this morning,
i ako želimo biti sretni ovog jutra,
oh, we have to be in a place where we're in unity with you.
I moramo biti na mjestu gdje smo u jedinstvu s tobom.
And we are thankful, Father, that you allowed us this.
I zahvaljujemo te da sam dopustio ovo.
Please come down and be with us, dwell with us.
Molim te, spusti se i prebivaj s nama.
Bless us and speak to our hearts.
Blagoslovi nas i govori našim srcima.
And may as your word goes on.
I neka do tvoja riječ bude išla.
May there be a change in our hearts.
Neka bi bila promjena u našim srcima.
And may we take a step closer to you.
I da napravimo korak bliže tebi.
We pray that you bless this time, bless the service.
Blagoslovi, molimo te ovo vrijeme i ovu službu.
Bless the singing.
Pjevanje.
And whatever will be done.
I što god bude napravljeno.
May all the glory be given unto you, Father.
Neka sva slava bude dana tebi, Oče.
We ask it in the name of the Lord Jesus Christ.
Molimo to u ime Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Amen. Thank you. Amen.
Thank you.
Ajde da otvorimo opet u knjigu o Ruti. I možemo pročitati samo jedan stih. Priča nam je sigurno dobro poznata. I htjeli bi nastaviti onu temu koju smo pričali prošli put. I naglasiti neke stvari koje prošli put nismo stigli naglasiti. U tom kontekstu. Možemo pročitati zadnji stih iz drugog poglavlja. To je 23. stih. Kaže pismo ovako. Tako se ona čvrsto držala Boazovih sluškinja i pabirčila do svršetka žetve ječma i žetve pšenice i živjela je sa svom svekrvom. Možemo pognuti glave. Dragi gospode, evo još jedan put smo se okupili da te zamolimo da nam ti progovoriš. Bože, čuti od čovjeka ne bi imalo nikakve koristi. Mnogi ljudi imaju vlastite ideje, vlastita mišljenja, vlastite doktrine, vlastite teorije i teologije, gospode. Ono što mi želimo čuti je tvoja riječ. I znamo da tvoja riječ je uvijek dolazila preko proroka. Gospode, ti si izabrao takav način da se obratiš čovječanstvu, da se obratiš čovjeku, dragi Bože, i kroz proroka, kroz stari zavjet i novi zavjet, uvijek čitamo tvoje riječi. Riječ gospodnja dođe proroku. U naše vrijeme, Bože, ti si nam opet progovorio preko proroka i to je ono što želimo poslušati. Tvoju riječ koja nam je došla preko tvog proroka. Da makneš u stranu sve naše ideje, molimo te, sve naše dojmove, impresije, sve naše, gospode, što bi moglo biti drugačije od onoga što tvoja riječ kaže. I da čujemo ono što tvoja riječ kaže, da vidimo vrijeme u kojem živimo, da vidimo sebe u tom vremenu, da vidimo, gospode, kako da budemo bolji kršćani. Predajmo te se u ime Isusa Krista. Amen. Možemo sjesti. Ja ću, ako mi date 5-6, možda 10 minuta, naglasiti neke stvari koje smo pričali prošli put. I na neki način ova tema je nešto što je meni puno pomoglo da razumijem vrijeme u kojem živimo i neke dileme i neka pitanja koja sam imao i vidjet ćemo, nisu samo to dileme i pitanja koja mi imamo, nego i prorok ih je imao. Na ovaj način su odgovorena iz pisma i odgovorena su iz Biblije, odgovorena su iz poruke i stvari koje smo mi očekivali mnogo puta se ne dogode onako kako mi očekujemo. Znači, ono što znamo da čovjek uvijek ima neku ideju o tome kako će Bog nešto napraviti i to je najčešće razlog zašto ljudi propuste Boga kad napravi nešto što je obećao, jer on napravi to drugačije. Izraelci su imali ideju da će Mesija doći, da će se spustiti ljestve, one koje je jako vidio u svom snu, i da će se spustiti Mesija u hram kod velikog svećenika i da će zavladati Izraelom. To se nije dogodilo tako, dogodilo se da je Bog izabrao djevicu kroz koju je došao i rodio se u štale. Tako da vidimo da ona ideja koju mi imamo vrlo često je jako nešto spektakularno, onako rekli bi Englezi fancy, odnosno jako šljokičasto, onako svjetlucavo, a ono što Bog napravi je drugačije, ali Bog napravi ono što je obećao. I ono što mi znamo da živimo u vrijeme žetve i naša percepcija žetve je vrlo često drugačija od onoga što pismo kaže da će biti kao što je bilo u vrijeme žetve. Znači, mi živimo u vrijeme žetve, prvo kaže da je ovih 6000 godina sve što je posijano u postanku sazrijelo na kraju vremena. Isus kaže da je žetva kraj svijeta, ali tako? I znamo da u vrijeme žetve ovdje u priči o Ruti Noemi se vratila u svoju zemlju i znamo da se Izrael vratio u svoju domovinu u vrijeme žetve, u vrijeme kraja. I ono što mi često razmišljamo i zamišljamo u vrijeme žetve je vrijeme obilja. Znači, da će biti obilja svega. Mi zamišljamo vrijeme žetve kao vrijeme obilja čudesa, obilja iscjeljenja, obilja spašenih ljudi i tako dalje, velikih skupova, velikih probuđenja. Ali ono što smo možda propustili vidjeti, da je obilje imao Boaz, a da je Ruta bila siromašna. U isto vrijeme, dok je vrijeme žetve, u obilju žetve uživa Boaz, a Ruta pabirči. I to je ono što je jedna od najboljih slika našeg vremena u kojem mi živimo i vidjet ćemo da prorok kaže da mi živimo u vrijeme pabirčanja. I naša tema je vrijeme pabirčanja, mogli bi reći pabirčanje u vrijeme žetve. Znači, u obilju je Boaz. Ruta je u isto vrijeme ona u koja je siromašna i pabirči. I pismo kaže da je Ruta pabirčila do kraja žetve. Znači, kaže u ovom stihu koji smo pročitali da se držala Boazovih poslanika i pabirčila do kraja žetve i jetma i pšenice. Znači, Ruta nije pabirčila samo na početku žetve, nije pabirčila do pola žetve, pa onda odjedan put uživala u Boazovom obilju, ona je pabirčila do kraja žetve. I dok god traje žetva, a žetva je kraj svijeta, mi ćemo pabirčiti. Do kraja svijeta mi ćemo pabirčiti, kao što je Ruta pabirčila do kraja žetve. Znači, pismo kaže, ako ne vjerujete, pogledajte u 23. poglavlju, kaže na engleskom glean unto the end. Znači, pabirčila je do kraja žetve ječma i žetve pšenice. I sad, ono što vidimo da je zapravo Boaz cijelo vrijeme žetve testirao Rutu. Znači, na način da joj nije dao obilje koje je on imao, nego da je vidi, da je gledao da li će ona biti spremna pabirčiti i kod nekoga koji ima obilje. Znači, Ruta je došla tamo i on ju je do kraja žetve testirao. On je do kraja žetve gledao njezin karakter i gledao da vidi da li će ona biti spremna pabirčiti, bez obzira što vidi da je njegovo gumno puno, a ona ide kući sa samo šakom koju je pobabirčila. I ona je bila spremna pabirčiti kod njega njezinog rođaka, odnosno rođaka Noemi, do kraja žetve, bez obzira što je on imao obilje, a dao je malo. I onda, kad je on vidio da je to taj karakter, onda je on njoj dao obilje. Ono što vidimo da Bog nas testira prije nego što nam dao obilje. Znači, Bog ne da djetetu, ne da ono što rade bogataši danas, da daju djetetu zlatnu žicu, je li tako? Da dijete sa 18 godina vozi BMW-a i onda zgazi nekoga na cesti ili vozi Mercedesa. Nego je prvo testira karakter prije nego što ti nešto da. I ono što vidimo, prorokovu službu Bog mu nije dao odmah čim se rodio dar isceljenja ili dar otkrivanja tajne srca. Čovječe, nije mu dao, prvo mu je dao dar isceljenja, pa onda kad je bio dovoljno vjeran i istestiran, dao mu je malo veći dar, a to je bio dar otkrivanja tajne srca, onda mu je dao još veći dar otvaranje riječi. Tako da Bog mu je pomalo davao više. Tako da vidimo da to je Božji princip, da kao što je Boaz Ruti pomalo davao više. A njezin test koji je bio da gleda da pabirči u najbogatijeg čovjeka u Betlehemu, a ona pabirči. On njoj iskazuje naklonost, on je dobar prema njoj, ali nije poslao kući sa punim kolima i kočijama žita, nego s ono malo što je ispabirčila. Kaže, Ruta u polju, kaže prorok, siromašna tip crkve. U propovjedi vode razdvajanja. Dakle, kaže, Ruta u polju, siromašna i tip crkve. I sad mi idemo, i ja sam prošli put pročitao ovaj dio i mislim da je to jedan od ključnih stvari i važnih stvari iz crkvenih doba i sažetka crkvenih doba. Pročitao sam dio odjeljka, sad ću pročitati taj dio još malo više nego što smo prošli put. Kaže prorok, vrijeme žetve. Jeste li primijetili da u vrijeme žetve, iako postoji stvarno ubrzanje u sazrijevanju, uslijed toga postoji usporavanje rasta, dok više nema rasta. Znači, prorok kaže, u vrijeme žetve usporava se rast i rast prestaje. Kaže, znači, ubrzava se sazrijevanje. Znači, vidite, ta dva procesa, sazrijevanje i rast, kao da isključuju jedan drugi. Ako nešto jako raste, ne sazrijeva. Kad prestane rasti, počinje sazrijevati. Dakle, prorok kaže da u vrijeme žetve nije vrijeme rasta. Znači, mi smo očekivali u vrijeme žetve rast, u vrijeme naše žetve, na kraju vremena rast. Rast iscjeljenja, rast čudesa, rast novoobraćenih ljudi i tako dalje, a prorok nam kaže u vrijeme žetve rast će prestati, toliko da rasta gotovo više nema, ali ima sazrijevanje. Znači, ono što mi zapravo danas vidimo, vidimo ljude koji sazrijevaju više nego što vidimo novih ljudi da su došli u crkvu. Znači, sazrijevanje živimo na kraju vremena. I prorok kaže da je to tako i za pravi rod, pravi trs, pravu lozu i za lažnu. Kaže, nije li to točno ono što sada vidimo, lažni trs gubi mnoštva u korist komunista i raznih drugih vrsta vjerovanja. Znači, katolička crkva ne raste. Mi ne vidimo u katoličkoj crkvi sve više i više ekstremnih katolika ili ono radikalnih katolika ili posvećenih katolika. Znači, nego kaže, lažni trs gubi svoje brojeve zbog raznih vrsta vjerovanja. Znači, razna ideje vjerovanja, tih danas raznih vrsta vjerovanja ima more po internetu. Tako, kaže, njezini brojevi se ne povećavaju kao što bi ona željela da mislimo. Vi vidite, kad god se pojavi tako neka ekstremnija ili posvećenija katolička opcija na izborima, ona dobija 10%. I to je neki maksimum koji se dogodi, jel tako? Ti brojevi ne rastu koliko bi ona htjela da bude. Znači, to je ono što je prorok rekao da će biti. Čak ni lažni trs ne raste. Zašto? Zato što lažni trs je također u vrijeme žetve gdje nema rasta, nego sazrijevanje je u pitanju. Kaže, njezini brojevi se ne povećavaju kao što bi ona željela da mislimo. Njezina vlast nad ljudima nije ono što je nekad bila i toliko mnogo slučajeva odlazak u crkvu je samo predstava. To je ono što se vidi. Većina ljudi koji idu u crkvu danas idu radi predstave, radi formalnosti, radi ovako nečega, tradicije ili nešto slično, nisu to posvećeni vjernici ili posvećeni katolici ili posvećeni baptisti ili posvećeni, ne znam, pravoslavci ili što god. Pita prorok dalje, a istinski trs, to je ono što nas zanima, što s njim, odnosno njom, raste li? Gdje su oni golemi brojevi koji ustrajno dolaze na probuđenja i odazivaju se na pozive na oltar? Kaže, gdje su ti brojevi koji su ustrajno dolazili na probuđenja, mi bi to danas zvali nekakvi kampovi ili nekakve specijalne službe ili slično, i ljudi koji se odazivaju na oltar? Nije li većina njih samo emocionalna u svom pristupu ili željna nečeg fizičkog, umjesto da je željna onog što je uistinu duhovno? Znači, prvo kaže, većina ljudi koja dolazi na oltar, većina ljudi koja dolazi na probuđenja, većina ljudi, što bi mi danas zvali kampovima, je samo emocionalno u svom pristupu ili željna nečeg fizičkog, a ne uistinu duhovno. Znači, ljudi su došli radi nečeg fizičkog, radi nekakvog zajedništva, radi nekakvog iseljenja, emocionalni su. Što na čelu nije grijeh. On nije rekao da su oni lažni trs, on je rekao da su oni istinski trs. Kaže, istinski trs. On kaže, ljudi koji su zapravo došli na probuđenja, došli su radi emocije, radi tjelesnih stvari, radi zajedništva, radi isceljenja, a ne uistinu radi nečeg što je stvarno duhovno. Da uistinu čuju možda neko novo otkrivenje ili nešto duboko iz riječi. Kaže, nije li ovo doba poput dana u kojoj je Noa ušao u arku i vrata su se zatvorila, ali Bog je za sud čekao 7 dana. Kaže, nitko se doslovce nije okrenuo Bogu u tim danima tišine. Znači, ono što vidi prorok, kaže, ovo vrijeme je slično onom vremenu kad je Noa ušao u arku i broj je bio kompletiran. Znači, nije broj vjernika rastao nešto značajno. Tu negdje je broj ljudi bio kompletiran. I Bog je čekao sa sudom 7 dana u danima tišine. Tako da ono što mi vidimo, vrijeme u kojem mi živimo, su dani tišine. Kao što je Noa bio u arki, Boga je kušao. Vidjet ćete poslije na jednom mjestu, prvo kaže, probuđenje je završeno, napravili smo što smo htjeli i sad izgleda da Bog kuša. Kao što je Noa kušao. Njegovo probuđenje je bilo gotovo, službe i mnoštva koje on dosegao, Bog je zatvorio vrata, broj je bio tu negdje kompletiran i nitko se nije okrenuo Bogu u danima te tišine. Zato 7. pečat su dani tišine ili pola sata tišine. 7. pečat je otprilike ono što se događalo sa Novom dok su vrata bila zatvorena u tih 7 dana dok je Bog odgađao sud. A ipak je vrijeme žrtve, kaže prorok. Znači, bez obzira na ovo što se brojevi lažnog trsa ne povećavaju, što ljudi od istinskog trsa dolaze na probuđenja ili na oltar radi nečeg emocionalnog, ne uistinu radi nečeg što je duhovno, i što živimo u vrijeme i dane tišine, ipak je vrijeme žrtve. Stoga u ovom dobu na scenu moraju doći oni koji će pšenicu i ljulj dovesti do zrelosti. Umjesto rasta, do zrelosti. Znači ono o čemu mi danas svjedočimo je sazrijevanje, a ne rast. I kaže, to je ono što se mora dovoditi i za jednu i za drugu lozu, za pšenicu i za ljulj. Ljulj već brzo sazrijeva po iskvarenim učiteljima koji odvraćaju ljudi od riječi. A pšenica također mora sazrijeti, a njoj Bog šalje proroka glasnika. S potvrđenom službom da bi ga izabrani prihvatili. Oni će ga slušati kao što je prva crkva slušala Pavla i ona će sazrijeti u riječi. Dok ne postane nevjesta riječi, u njoj će se naći silna djela koja su uvijek prisutna na čistu riječ i vjeru. Dakle, ono što prorok kaže, dolazi vrijeme sazrijevanja, jedni dobivaju lažne učitelje i lažni ljulj sazrijeva, a Bog nevjesti, odnosno pšenici, šalje proroka glasnika, oni će ga slušati kao što je prva crkva slušala Pavla i postaće nevjesta riječi. To je rezultat nevjestinog sazrijevanja i u njoj će se naći silna djela koja su uvijek prisutna na čistu riječ i vjeru. E sad pomalo, da, o, otprilike ovo smo nešto pričali, još dvije, tri stvari pa ćemo onda krenuti na novi sadržaj u smislu ovo smo možda spominjali u prošloj službi. Znači, u prošloj službi sam spomenuo tri slučaja gdje su ljudi došli proroku i u prvom slučaju bio je to jedan propovjednik koji je došao kod brata Branhama i požalio se, kaže, da ne može imati radost Gospodnju u svom srcu. Znači, a prije toga prorok kaže ovako, ne može biti organizacije koja će ostati, niti može biti daljnjeg napretka od onoga što je upravo sada. Znači, kaže, nema napretka od ove poruke, od one službe, prorok to kaže 65. godine u Kristi otkriven u svojoj riječi. Kaže, ne može biti daljnjeg napretka od onoga što je sada, jer će biti spaljena prije nego što svane novi dan. I mi znamo da taj postupak, ako pogledamo žetvu, ide da prvo požanješ njivu, pa netko popabirči tu njivu i onda tu njivu spališ, onu strniku koja je ostala. Tako izgleda žetva. Znači, ono što mi vidimo, vidimo nekakvu prorokovu službu koja je bila jedna velika žetva. Vidimo vrijeme u kojem mi pabirčimo tu njivu i kad je njiva ispabirčena, na njivi je ostalo samo strnjika, tako, koju treba spaliti. I na taj način prorok kaže da ono što slijedi u ovom svijetu je vatra, je uništenje. Zašto? Zato što je njiva požeta i netko ju je popabirčio. Kaže, probuđenje je gotovo diljem nacije. Neće više biti probuđenja, velikih probuđenja koji će pročešati diljem nacije, kaže, ova ga nacija više neće nikada primiti. Može biti intelektualnih skupljanja, ali mislim duhovnog probuđenja, vidjeli smo sve od toga. Znači, kaže, možda će biti intelektualnih skupljanja, ali što se tiče duhovnog probuđenja, vidjeli smo sve od toga. Znači, ono što vidimo, što prorok kaže da je to gotovo, 65. godine, kaže, nema više daljnjeg napretka od ovoga, kaže, dolazi spaljivanje prije nego što stane novi dan, probuđenje je gotovo, vidjeli smo sve od velikih probuđenja, nema više onih velikih probuđenja koji će pročešati naciju, bit će intelektualnih skupljanja, ali duhovnih probuđenja, kaže, vidjeli smo sve od toga. I onda kaže, došao mi je propovjednik, dobar propovjednik, nedavno je rekao brate Branhame, kad bih samo mogao imati radost Gospodnju u svom srcu. I prvo kaže, sine, probuđenje je gotovo. Prvo mu nije rekao posti još više, nije mu rekao moli se još više, nije mu rekao pjevaj još više, nije rekao pojačaj glasnoću muzike u svojoj crkvi, nije ništa od toga rekao, nego rekao, sine, probuđenje je gotovo. Onaj osjećaj radosti Gospodnje u svom srcu koji si imao, on zapravo je bio u vrijeme dok je bio probuđenje. A sada je vrijeme pabirčenja i probuđenje je gotovo. Sljedećem, 64. godine, znači ovo je bilo 65. a 64. netko postavlja bratu Branhamu pitanje u pitanjima i odgovorima, četvrti dio. Kaže, brate Branhame, što je pogrešno u ovom danu u kojem mi živimo, budući da sam vjernik i slijedim poruku. Znači ovdje govorimo o nekome koji je vjernik i slijedi poruku. I glasnika za danas. Znači kaže, netko koji je u ono vrijeme, u 64. godine, sebe izjašnjavao kao ne kršćanina samo, nego kršćanina koji slijedi poruku i glasnika za ovaj dan. Kad se čini da jednostavno se ne mogu moliti kao što sam nekad. Znači, jednostavno se ne mogu moliti kao što sam se nekad molio. I da Branham ne kaže, ti si loš kršćanin, ne kaže, ti ne vjeruješ dovoljno, ne kaže, to je dobro pitanje. Kaže, to je dobro pitanje i vjerujem, brate ili sestro, ako god je to pitao, to je zato, zbog stanja vremena. Probuđenje je gotovo. Kaže, probuđenje je trajalo nekih 15 godina, nikad nije trajalo preko 3 godine i vjerujem da smo primili svoje posljednje probuđenje. Znači, prorok to naziva zadnjim probuđenjem. Ne može postojati zadnje nakon zadnjeg ili još jedno nakon zadnje. To je bilo zadnje probuđenje, kaže, i vjerujem da je to zato zašto se ne možeš moliti i osjetiti u duhu kao što si nekada, zato što je vatre probuđenja se ugasila. Znači, ako neko 64. godine, tko sjedi na prorokovim službama, ko za sebe kaže da je vjernik poruke i da slijedi glasnika za taj dan, 64. godine sjedi na prorokovoj službi i ne može se moliti kao što se nekad molio. Mi možemo, i prorok mu kaže, to je dobro pitanje, to je zbog stanja ovog vremena i to je zato što je probuđenje gotovo. Znači onda mi da se čudimo ako mi imamo isti takav osjećaj. Da se ne možemo moliti kao što smo se nekad molili u vremenu 50-60 godina nakon toga. Čovjek koji sjedi na prorokovoj službi, gleda čudesa, gleda isceljenja, sluša vizije, gleda otkrivanje tajne srca, ne može se moliti kao što je nekad. A zašto se mi čudimo u našem vremenu? I sad dolazi onaj primjer, s tim ću završiti ovaj pregled prošli put, čovjeka koji nije htio priznat da je probuđenje gotovo. Znači, 62. godine isto pitanja i odgovori. Kaže, prije 4 godine, jednog dana u duhu, je došao na mene i rekao, to je to, probuđenje je gotovo, Amerika je odbacila svoju zadnju priliku. Neće više biti, njezina zadnja prilika, ona ju je odbacila. I kaže, onda sam to rekao ponovno u Blue Lake-u neku noć i mali čovjek je ustao iza sljedećeg jutra i rekao, brate Branhame, možeš to reći da su pentekostalci to imali, ali ja ne. Glory to God, hallelujah, ono, slava Bogu, hallelujah. Znači on je rekao, možda je probuđenje gotovo za pentekostalce, ali za mene ne. I on je počeo vikat. Slavit, galamit ili slavit Boga ili hallelujah, slava Bogu. I tako dalje, i tako dalje. I kaže prorok, ali vidite, taj mali čovjek ne zna s kojeg kraja roga puše. Znači, drugim riječima, on kaže, ne zna što priča. Tako kaže, ako imaš rog i pušeš s krive strane, pobrko si lončića, bi mi to rekli na našem jeziku, kad bi preveli tu njihovu izjavu. Znači, kaže, taj čovjek je pobrko lončića. Kaže, taj ne zna s koje strane roga puše. Kaže, vidite, on ne razumije, on ne zna, to je u redu entuzijazam. To je savršeno u redu. Čovjek je entuzijasta, čovjek se trudi, čovjek želi da probuđenje traje dalje. Čovjek ne kaže pentekostalcima je možda završeno, ali meni nije. I kaže, vidite što mi tražimo. Vidite što se dogodilo ljudima, što se dogodilo probuđenju, što se dogodilo Billy Graham, Ola Roberts i svima njima. Gdje je probuđenje, gdje se ono odvija sada, ono je završeno. Kaže, dim se spustio, sjeme je posijano, sastanak je gotov i vatre su izgorile. Kaže, vidite da probuđenja nema. To nije entuzijazam. Znači, prvo kaže, probuđenje nije entuzijazam. I mnogo puta mi mislimo da ako napravimo entuzijazam, da smo oživjeli probuđenje. Ako smo emotivni, prvo kaže, šta je sa ispravnim trsom? Oni dolaze na probuđenje, oni dolaze na kampove, oni dolaze na službe, oni dolaze na oltare, ali zapravo nije li to fizički i emocionalno, a ne nešto što je zaista duhovno. I ovaj čovjek jednostavno je bio entuzijasta i kaže, prvo, kto je entuzijazam, to nije probuđenje. Mnogo puta mi pokušamo proizvesti entuzijazam i mislimo da je to probuđenje. Čak imate i nije pravac, nego ideju u poruci, da je dinamika entuzijazam. Da kad propovjedaš poruku na ovaj način na koji ja propovjedam, to oni bi rekli to je nekakva mehanika, a onda kad oni dođu i skaču i propovjedaju i viču, to je dinamika. I da je to taj entuzijazam koji napraviš uz veliku muziku, uz veliku dobro ozvučenje, dobar mikrofon, jako puno decibela, da je to dinamika, da je to probuđenje. Prvo kaže, to je entuzijazam. Ovaj čovjek je došao u Bratu Branhamu i rekao, probuđenje nije gotovo za mene. Glory to God, haleluja, i tako dalje, i tako dalje. I prvo je rekao, čovjek ne zna s koje strane roga puše. To je entuzijazam, to nije probuđenje. I sad idemo vidjeti, znači, prihvatiti da je probuđenje gotovo je bilo problem i proroku. Znači, i prorok je živao u vrijeme onog što on kaže probuđenja koje je trajalo 15 godina. I onda u jednom trenutku vidio je da taj pokret, ta pomazanje koje je bilo prisutno, posustaje. I u onom trenutku on se tražio i pitao, jesam li ja što pogriješio? I ako sad date, ajmo malo kronološki proći kroz njegove izjave od 61. godine, znači on kaže da je negdje 56. ili 57. probuđenje završilo i 3-4 godine nakon toga on javno priznaje da nema više one vatre koje je nekad bila. Kaže, dođi brzo, gospode, vjerujem da je čas gotovo završen, probuđenje u Americi je gotovo, mi pabirčimo po poljima spaljenog probuđenja. Znači, u tom trenutku prorok je svjestan da žrtva je gotova i ono što sad radimo je pabirčenje. I ako hoćete najiskrenije, ono što mi radimo je pabirčenje. Znači, mi pabirčimo tu i tamo zadnju dušu ili ponekoga koja je još otkupljiv, ponekoga koja još prihvati poruku, ponekoga koja se obrati. Tu i tamo mi to nađemo. To nije žrtva. Ako mi moramo 5 godina čekat novo krštenje, ili 3 godine, ili ako moramo svjedočiti 10.000 ljudi da se jedan obrati, to je pabirčanje. I prvo kažu, u Americi je gotovo, mi pabirčimo po polju koje je spaljeno. Kaže, oprosti grijehe crkvi ljudima, da bi mi bili zapaljeni vatrom, crkva koja je zapaljena vatrom, gospode. Ne neka denominacija koja je polu izlegnuta, nego pravi nanovo rođeni sin i kćer Božja. Pošalji nam probuđenje ili nas briši sa zemlje. Prvo kaže 61. Kaže, pošalji nam probuđenje ili nas briši sa zemlje, gospode, to je naša molitva. Neka dođe probuđenje ili nas uzmi, gospode, oče, naša srca ne mogu podnijeti ovo. Znači, prvo kaže, mi pabirčimo, probuđenje je gotovo i kaže, Bože, pošalji nam probuđenje ili nas uzmi sa zemlje. Naše srce ne može podnijeti ovo. Znači, to je kako se prorok osjeća u tovnje. Pošalji nas na misionarske terene gdje deseci tisuća ljudi čekaju da čuju jednu riječ o Isusu. I da dođu na oltar i da viču i da plaću za milost. A večeras u našem vlastitoj domovini, mrtvi, ustogljeni, otišli, popabirčeni, spaljeni, dolje u Egiptu, vođeni okolo svakakvim požudama, nikad ne mogu da nauče ili da dođu do spoznaje istine. Znači, prorok kaže, ono gdje on u tom trenutku traži na neki način, on je svjestan da je probuđenje u Americi gotovo, ali on se nada da nije na misionarskim poljima. Kaže, Bože, pošalji nam probuđenje u ta misionarska polja, tamo gdje će čuti jednu riječ o Isusu i da će tisuće doći na oltar, a ovdje kod nas u našoj domovini su mrtvi, uštogljeni, otišli, popabičeni, spaljeni dolje u Egiptu i koje, oni koji vode razne požude i uvijek uče, a nikad ne mogu doći do spoznaje istine. To je ono što Pavao kaže u drugoj Timoteju, da će u posljednjim vremenima nastati teška vremena. Da će ljudi biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholi, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešutnici, nepomiljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga. U ovakvom okružju, kako možete imati probuđenje? Ako je atmosfera, ako su ljudi ovakvi, kako pismo kaže da će u posljednjim danima biti ovakvi, u takvom okruženju takvih ljudi nema mogućnosti za napraviti, za, na čemu izgraditi probuđenje. Kaže, imaju obličje pobožnosti, ali snazige su se odrekli. I njih se klone. Od njih su doista oni koji se uvlače u kući, zarobljuju ženice natovarene grijesima, vodane najrazličitim strastima. One uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. I danas, znači ovdje Pavao kaže da se uvlače u kuće i da zavode ženice. I danas vi ne morate sjesti u auto i pokucati nekome na vrata, da mu se uvučete u kuću, samo kliknete na Face-u i dodate ga za prijatelja. Vi se znači ono što vi ovdje vidite, pismo kaže, uvlače se u kuće i zarobljuju ženice natovarene grijesima, vodane najrazličitim strastima, one uvijek kuće, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. Znači vidite cijelu jednu garnituru ljudi čija je misija da skupe što više takvih ženica kojima će onda oni biti duhovne vođe, mentori ili ne znam što, i svjedočiti i ne znam, razgovarati, raspravljati, tješiti itd. itd. I uvlače se u kuće i zarobljuju ženice. To je ono što Pavao kaže da će biti, to je vrijeme u kojem živimo. Znači danas se vrlo lako uvučete u neku kuću i zarobite neku ženicu i propovijedate joj neko svoje iskrivljeno evanđelje, dodate je na Facebooku pa joj kažete koju lijepu riječ, pa joj pošaljete stih, pa pošaljete citat iz poruke, pa malo priča, pa malo šta te muči, pa molit ću se za tebe i tako dalje, pa malo, a znaš, pa ne moraš baš svaki put ići u crkvu, pa malo streamaj, pa znaš, ne treba ovo, pa dobro, nije to prekratka suknja, pa i tako dalje, i tako dalje, i tako to ide. I danas je toga previše. Ajmo dalje kako se prorok osjećao. 61. godine kaže, mnoge stvari su bile u američkom probuđenju, koje se dogodilo toliko da vam je postalo to zdravo za gotovo. Toliko da više ne shvaćate što to stvarno je. Znači, toliko stvari se dogodilo u probuđenju da su ljudi oguglali na to, da su ljudi otvrnuli, da nisu više bili svjesni šta je to. Znači, postalo vam je to uobičajeno, kaže prorok. I zato što su ljudi prema probuđenju koje se događalo u prorokovoj službi uzimali to zdravo za gotovo, ubrzo nisu više bili, doživljavali to probuđenje kao nešto posebno i u jednom trenutku Bog je završio to probuđenje. Znači, nisu imali onaj respekt, nisu imali onaj osjećaj da znaju šta je to, poštivanje, nisu bili svjesni šta je to, postali su svjesni kad je toga nestalo. Kaže, američko probuđenje je gotovo, završilo je prije nekih 4 godine i mi samo pabličimo po polju ono što je već bilo požeto, ispaljeno. Vi pokupite stabljiku svako toliko, ali vrlo malo. Prvo kaže. Mi pabirčimo i tu i tamo, kaže, mi nađemo jednu stabljiku žita, ali jako malo. Evo, mi imamo službe 10 godina ovdje. Gotovo isti broj ljudi koji je krenuo je tu. Tu i tamo dođe neko, evo, kao brat. Znači, ali vrlo malo. Kako je prorok rekao, tu i tamo pokupite neku stabljiku, ali vrlo malo. Znači, zašto? Zato što pabirčimo u polju. Znači, samo u ovom našem gradu su Ervin i Daniel i Sanja i ostali podijelili 10.000 letaka. Jedno mogli bi baš pobrojati, ali u pitanju su 10.000 letaka. A grad ima 100.000 stanovnika. Znači, teoretski je možda svako treći dobio letak. Možda i više od toga. Ne znam. Koliko je ljudi došlo tu? Možda jedno. Tako. I sad prvo kažeš, i sad se vi čudite, pa kako je to moguće? Da možeš doći do svake treće osobe u gradu, a dobiti jednu osobu koja se obratila. Šta radimo pogrešno? Tako. Čovjek se pita, šta je pogrešno? Da li je letak nije dobar? Da nije Božja volja? Da li nas je Bog zaboravio? Ili je sve kako treba? I kad vidimo ovdje, sve kako treba. Prorok kaže, vi pokupite tu i tamo, ali vrlo malo. I to je ono što je, zašto? Zato što je Ruta pabirčila cijelo vrijeme žrtvu. Boaz je imao ogroman urod, ali za Rutu, iz Rutine perspektive, to je bilo pabirčenje. Iz perspektive Boaza, to je bila obilna žrtva. I kad pogledamo iz Kristove perspektive, on je imao obilnu žrtvu na kraju vremena. Iz Rutine perspektive naše, to je stabljika tu i tamo. Sad zamislite, mi smo cijelo vrijeme očekivali da će se stvari dogoditi onako kako će to izgledati iz Boazove perspektive. Zaboravili smo da iz Lutine perspektive to izgleda suprotno. Židovi su očekivali Mesiju iz neke svoje perspektive. Možda je to iz Božje perspektive izgledalo da spušta svoga sina na zemlju, ali iz perspektive čovjeka koji je živio na zemlji, to je izgledalo dijete u smrdljivoj štali. Znači vidimo da to što mi očekujemo i ono što se dogodi često su toliko suprotne da ljudi, zato što ne vide da se stvari se dogodile po Božjoj riječi, a ne kako oni očekuju, oni to propuste. Zato što imamo svoju neku koncepciju da mi očekujemo da će se stvari dogoditi baš tako. Kaže, 61. godine, kaže, mi smo vidjeli najveću stvar, najveće probuđenje. Znači, ovo probuđenje o kojem prvo kaže, nije samo zadnje probuđenje, nego i najveće. Najveća služba koja je ikad bila znana od dana Isusa Krista. Kaže, je prešla po ovoj naciji. Recite mi, kad je ikada, ako ste čitali u knjizi ili čuli bilo gdje, za službu poput ove koju mi imamo danas? To prvo postavlja pitanje. Ajde, nađite drugu službu, nađite drugog propovjednika, nađite drugog proroka koji je imao službu kako je Abraham imao. Nema takve službe. Kaže, to je najveće probuđenje koje smo imali, ali gledajte što slijedi. Sud za odbaciti to. Znači, ono što ljudi su odbacili tu službu i kad odbaciš najveću službu koju je Bog poslao, najveću od dana Isusa Krista, najveću službu koja nema u knjizi da je netko imao takvu službu. Služba je odbačena, ne možeš očekivati nastavak žetve, nego slijedi sud. I kaže prorok, ja istinski vjerujem da smo mi napravili fatalnu pogrešku 56. godine, ona je završena, neće nikada se vratiti natrag, mi pabirčimo. Kaže, nikad neće biti veliko probuđenje koje će pročešljati ovu naciju prije suda. Ona dolazi na sud, on je na svom putu sada, bilo kojeg trenutka može doći. Prije nego što veliki sud udari naciju, drugi dolazak Isusa će uzeti nevjestu sa zemlje. Znači, ono što je prorok najavio, nije bilo probuđenja, nije bilo veliki brojevi, nije bilo mnoštvo. Čak je rekao jasno, nema više rasta, ostaje samo sazrijevanje i ono što slijedi je sud, ili vatra koja ide nakon što je sve požeto i popabirčeno, i ono što slijedi je drugi dolazak Krista koji će uzeti nevjestu sa zemlje. To je bilo 61. Znači, vi vidite proroka od onog početka gdje on kaže na početku, Bože, pošalji nam probuđenje ili nas uzmi sa zemlje, naša srca ovo ne mogu podnijeti, do pomalo, kako ide dalje, on govori, više nema problem s time što je probuđenje završeno, nego govori, to se mora tako dogoditi, slijedi sud. 62. kaže, godine, kaže, mi vidimo, Gospode, da je crkva izgubila svoju prvu ljubav, vidimo da je crkva u punini diljem nacije pala, ne samo diljem nacija, nego diljem svijeta. Mi shvaćamo da si ti rekao ovog jutra i rekao si da je vrijeme sijanja sjemena gotovo, jedino mjesto za posijati sjeme je na stranim poljima. Znači ono što prorok sa 62. godine misli, misli da još probuđenja možda ima, ali to više nije u Americi, to je možda na nekim drugim poljima. Iako kaže da je gotovo i u Americi i u svijetu, ali tu i tamo on očekuje da će se naći bolje pabirčiti na stranim poljima. Onda 62. godine kaže, mnogo puta, nakon što ste napravili sve što možete, vaša vjera je stavljena na test. I tu je ono što je on bio. Znači, on je napravio sve što je mogao, probuđenje je bilo veliko, i onda shvaća da Bog sad stavlja vjeru na test. Kao što je Boaz testirao Rutu. Kako? Da pabirči u vrijeme žrtve. Da je žrtva gotova, da je obilje, da je Boaz požeo obelje, a ona kao Ruta pabirči. I ono što vidimo, Boazova žrtva u naše vrijeme je bila obilna. A mi kao nevjesta pabirčimo. Kaže, mnogo puta nakon što napraviš sve što možeš, Bog te stavi tvoju vjeru na test. Kaže, ne znam što da radim. Probuđenje je gotovo, vi razumijete li? Ne znam što je sljedeći poziv. Ja samo stojim, nervosno gledam i pitam se što je sljedeće. 62. godine. Kaže, ja ne znam što da radim. Probuđenje je gotovo. Nervozno stojim, gledam i pitam se što je sljedeće. Kaže, Noe je ušao unutra i Bog je zatvorio vrata iza njega, ali nije padala kiša još 7 dana. Vi vidite, na iznova i iznova, on povezuje vrijeme nakon što je probuđenje završilo sa zatvaranjem vrata u vrijeme Noe. I ono što on kaže, nema više velikih brojeva, vi tu i tamo nađete nekoga. Taj broj je nekako tako limitiran. Kaže, 62. kasnije, krajem godine, kaže, uzeo sam evangelistički tur, izlet ili turu sam napravio. Znači, kaže, uzeo sam evangelizacijsku turu. Znači, sad vidi, on je napravio turu po Americi da evangelizira. Da vidi kakvo je stanje. Kaže, imali smo veliko vrijeme, jako fine sastanke, puno mnoštva, ali izgleda da nismo pogodili metu. Znači, on kaže, probuđenje je gotovo, uzeo sam evangelizacijsku turu, imali smo velike sastanke, fine sastanke, lijepo smo se, uživali smo, bilo je veliko mnoštvo, ali izgleda da nismo pogodili metu. Kaže, ove godine, to je kaže za novu godinu 62. Ove godine ja uzimam misionarsku turu. Znači, prvo sam napravio evangelizacijsku turu, da prođem i evangeliziram Ameriku. Imali smo fine sastanke, velika mnoštva, ali nekako nismo pogodili u metu. Sljedeće godine to kaže, znači to kaže 30.12.62. Sljedeće godine idem na misionarsku turu. I kaže, čim budem mogao, idem u Afriku, u Indiju i diljem svijeta na još jedan misionarski put. Znači, ono što on vidi da nije pogodio metu na evangelizacijskom putu koji je išao po Americi, ide na misionarski put po Africi i Indiji. Kaže, ako to ne uspije, onda neću uzeti ni vodu, ni hranu, popeću se na neku visoku planinu tamo preko i ostaću tamo dok mi Bog ne odgovori na neki način. Kaže, ne mogu živjeti ovako, jednostavno ne mogu dalje. Sad vidite koje dileme prorok ima. Znači, da on vidi da je probuđenje završilo, pa je onda pokušao obići američke crkve i napraviti evangelizacijski turu, vidi da nešto ne pogodi metu, da nije postigao cilj. Sve u redu, službe su fine, dobro, ugodna je atmosfera, ali nije to to. Kaže, sljedeće godine idem u Afriku i Indiju. I onda ako to ne uspije, neću uzeti ni hranu ni vodu, popeću se negdje na planinu i ostaću dok mi Bog ne odgovori. Kaže, ne mogu živjeti ovako, jednostavno ne mogu dalje. I sam mnogo puta se mi kao kršćani tako osjećamo. Znači, dođeš u situaciju da kao onaj brat nema radost gospodnju, ili ona sestra ili brat koji je postavio pitanje, ne može se moliti kako se nekad prije molio. I onda se pita šta da napravim, ne mogu ovako dalje. I ono što se prvo ako osjeća, upravo tako, ne mogu ovako dalje. Idem da vidim što će mi Bog reći. I onda idemo pomalo da vidimo kako mu, kako se njegovo raspoloženje ili njegovo uvid ili njegov odnos ili njegovo viđenje ove stvari mijenja. Opet kaže, zemlja, samo dan poslije ovoga, kaže, zemlja se hladi, duhovno govoreći, crkva se ohladila i probuđenje je gotovo. Ne znamo što dolazi sljedeće, ali nadamo se da će Bog, ali se uzdamo u Boga što god da je to. I onda godinu dana poslije, 63. godine, kaže, gospode, crkve posuda umiru, duhovna voda izgleda da je bila uzeta sa zemlje. Onda 64. godine nakon pečata, dakle, kaže, prije nekih 5 godina ja sam se makao sa terena i išao sam u crkve gdje god da sam mogao, ali srce mi je bilo opterećeno. Ali izgledalo je kao da je probuđenje gotovo. I ja nisam mogao, pitao sam se što se dogodilo. U svom srcu ja bi se kajao. I rekao bi, gospode, ako sam napravio bilo što pogrešno, ako sam napravio bilo što, reci mi, ja ću to ispraviti. Jednostavno sam imao teret cijelo vrijeme, jedan užasan osjećaj. Nisam mogao imati pobjedu koju sam želio. Znači, prvo kaže 64. godine, kaže prije 5 godina, to je tad negdje 59. odakle je to krenulo, kaže. Maknuo sam se sa terena, išao sam po crkvama, u srcu sam imao teret. Izgledalo je da je probuđenje gotovo. Pitao sam se što se dogodilo, u svom srcu sam se kajao. Rekao, gospod, ako sam napravio bilo što, ispravit ću. Imao sam teret cijelo vrijeme, jedan užasan osjećaj. Nisam mogao imati pobjedu kakvu sam želio. Znači, taj osjećaj koji je prorok imao je bio rezultat probuđenja koje je završio. I onda, 64. godine, kad mu postavljaju pitanje zašto se ne mogu moliti kao što sam se nekad molio, prorok ima isti osjećaj kao i ta osoba. Samo on to kaže, nisam mogao imati pobjedu koju sam želio. I kaže, to je zato, zbog stanja vremena, zato što je probuđenje završeno, zato što pabirčimo. I dok god pabirčimo, mi ćemo se očitati kao prosjeci. Iako ono što mi nasljeđujemo je sve ono što je Boaz požela. Znači, Ruta će postati vlasnik cijelog Boazovog imanja, suvlasnik na kraju žetve. Ali tijekom žetve, ona se osjeća kao prosjak. Ona se osjeća kao neko ko moli od Boga, tu i tamo neki blagoslov. I zato se mi tako osjećamo, da tu i tamo tražimo od Boga da nam da neki blagoslov. Osjećamo se kao prosjaci pred Bogom. A zapravo smo oni koji će naslijediti sve. I sad to je taj sukob. Tjelesno izgleda kao da prosimo, kao da pabirčemo. Duhovno znamo da smo nasljednici svega. Znači, ti duhovno znaš da je svako Božje obećanje tvoje. Da je svako isceljenje tvoje. Da je nova nebo i nova zemlja tvoja. Da imaš teofansko tijelo. Da ti je, sve to znaš. Ali fizički izgleda kao da pabirčiš. Znači, pabirčiš neku dobru službu, pabirčiš neku dobru molitvu, pabirčiš neko otkrivenje. Čitaš poruku 6 mjeseci da bi tek jednom dobio neko otkrivenje koje te razveseli. Ne znam, ideš u crkvu 3 mjeseca i ne čuješ dobru propovijed. Moliš se danima, tjednima, možda godinama, ne osjećaš onu radost koju bih htio imati. Ono što prvo kaže, jednostavno nisam mogao imati pobjedu koju sam želio. E sad, kako to moguće da Ruta koja je će naslijediti sve, ide kući sa šakom. I da ustaviš Rutu i kažeš, dobro Ruta, što je to? To je moj budući ženik. To je kuća u kojoj ću živjeti. Ovo gumno koje je krcato sa svime što je poželo će biti moje. Ali idem kući sa samo ovome. Danas sam našla 5 zrna. ili 10 dana, ili nešto. I Boaz gleda to i ne napravi ono što bi mnogi od nas napravili. Rekli, ma Ruta, ne trebaš pa beći. Ti odi tamo, malo spavaj, odmori popodne, donijet će dečki kod kuće ti pun kamion žita. Ne, on nije dojno napravio. On je nju testirao do kraja žetve, da li će ona biti ustranja pa bićiti kod nekoga koji ima obilje. Znači, nije poslao kamion i rekao, ma ne moraš, samo daj. Nego je, to je bio njezin test i to je naš test. Znači, mi pabićimo iako ćemo naslijediti sve. I sad pogledajte dalje. Znači, 64. godina opet prorok kaže, veliko je hlađenje među ljudima, probuđenje je gotovo, vatra se ugasila, vrijeme je da se nešto dogodi. I onda 65. kaže, svako od vas će priznati da smo mi u modernoj Sodomi, Bog pabići, traži malu ovcu gdje god da je, i ona će ući jednog od ovih dana i mi smo na kraju vremena. Dakle, prorok opet kaže, pabićemo. I sad dolazimo do nečega što me oduševilo. Znači, ako ste primijetili, prorok puno puta spominje onaj slučaj kad je on htio ići u Izrael. I on je htio ići u Izrael da tamo otkrije tajne srca pred njima i prikaže mesijanski znak. I rekao je, ja otiću tamo i izazvat ću te Izraelce. Ako vidite znak Mesije, hoćete li ga prihvatiti? I imao je kartu kupljenu i leti prema Izraelu i sleti u Kairo i čeka avion do Izraela, što je možda još sat vremena leta, možda i manje. I on je u tom periodu na aerodromu čeka da mu dođe avion za Izrael. I javi mu se Bog. I ono što je zanimljivo, što mu je Bog tad rekao. I kaže, kad sam sletio u Kairu, u Egiptu, imao sam u svojoj ruci kartu da odem. I otišao sam i oni su pozvali let. Znači, znate, na avionu, znači, bio je najavljen let. I Duh Sveti mi je progovorio i rekao, ne sada. Ovo još nije čas. Ima još pabirčenja za raditi. Znači, Duh Sveti mu kaže, more gleaning to do. Još je ostalo za pobabirčiti. I znači, zašto prorok nije mogao otići u Izrael? Zato što je Bog rekao, još treba pabirčiti. Znači, čak mu nije rekao, još treba žetve. Nije rekao, još treba žetve. Nego je rekao, još treba pabirčiti. Znači, to prorok kaže u propovjedi 61. godine, žig zvijeri i pečat Božji je drugi dio. Kaže, došao sam u Kairo, imao sam kartu u ruci i let je bio već najavljen, prozvan. A Duh Sveti mi je progovorio i rekao, ne sada, još nije čas, treba još pabirčiti. Znači, zašto je Bog zaustavio proroka da pokaže mesijanski znak Izraelu? Zato što smo mi, što mi moramo još pabirčiti. Znači, ubrzo ga je Bog uzeo sa zemlje i prorok nije otišao u Izraelu zato što posao pabirčenja nije bio gotov. I ono što mi radimo je završavamo ovo djelo, ovaj posao, taj posao pabirčenja. Znači, Duh Sveti mu kaže, ne, još treba žeti, nego kaže, još treba pabirčiti. Kaže, jedvo nisam to mogao vjerovati. Otišao sam iza hangara, Bog mi je sudac, i pomolio se i kleknuo dolje i rekao, nebeski oče, još samo sat ili dva i bit ću u Palestini. I zazvat ću te Židove i reći, da li kažete ako taj Mesija je istinski Mesija, da onda pustite da vidite znak proroka i da ćete onda vjerovati njemu. Kaže, i onda kasnije malo kaže, ali ona nije pustio da ode. Zašto ga je zaustavio? Zato što je rekao, još treba pabirčiti. Znači, Duh Sveti kaže proroku, još treba pabirčiti. I ono što mi radimo je završavamo taj dio. I sad ajde da probamo naglasiti još jednu stvar, i onda sa ovom misli bi završio ovu službu. Imam još malo vremena. Znači, nešto što je bio Boazov savjet. Znači, Boaz reče Ruti, o, čuj me, kćeri moja, ne idi pabečiti u drugoga, nego se drži mojih njiva i mojih poslanika. Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima. Znači, Boaz testira Rutu na dva načina, da kažem. Prvi način je da joj ne da odmah ono što će naslijediti, nego da traži da pabeči malo po malo. I drugi način je da vidi da li će joj dosaditi pabirčiti malo po malo kod njega i otići kod nekog drugog. Znači, na taj način on testira svoju ženu. Znači, prvo da joj da malo i drugo da vidi da li će otići kod nekoga ko će joj dati više ili lakše. Evo, ako dečki tražite curu, kako ćete pabirčiti? Ne da joj odmah kupite najskuplji kaput, ne, kupite polovni. Pa da vidi da li će otići kod nekoga ko će kupiti novi kaput. E sad, znači, puno cura danas funkcionira onako kako Ruta nije funkcionirala. Odu kod onoga ko će kupiti skuplji kaput. Je li tako? Znači, i Boaz se nije razbacivao pred njom. I rekao da ti kupim odmah najskuplji kaput. Mogu, ja mogu. I Boaz je mogu. Evo, sve što poželiš, ja ću ti kupiti. Boaz je dao malo, siromašno, dao je mrvice. I čekao da vidi da li će otići kod nekoga koji će joj dati više. I to je biblijski princip kako se testira žena. I biblijski princip koji pokazuje da li te neko voli ili voli tvoj kaput koji si mu kupio. I to Bog radi s nama. Mnogi od nas, znači Bog nam može dati sve, može nam dati plaću od 50.000 kuna, može nam dati 5 stanova, može nam dati, ne znam, zdravlje, može nam dati da pucamo od zdravlja, može nam dati veliku crkvu, dobre prostore, dobro glas, da sve da glatko ide. A Bog to ne radi. Nego, pusti da se razboliš. Dati malo. Ne, dođe račun za struju, razlika za struju, nemaš odakle platiti, pa moraš ići moliti Boga i Bože, imam financijski problem. Ne znam, ljudi te ne vole u crkvi, ne znam. Neko se naljuti bez veze, obiteljske neke svađe, nemam pojma, dijete te ne sluša. I sve te neke druge sitnice koje nam... I sad se mi tamo, pa Bože, kako meni kad sam kršćanin? Pa ja kršćanin, ti imaš, možeš me ovako iscijeliti. A ja već, ne znam, 10 godina se mučim s nečim. A ovako me možeš iscijeliti. Ili, Bože, ne znam, molim te godinama već za nešto. A ovako mi možeš dati, ovako. Pa ti, kaže, ono, može od ovog kamenja napraviti djecu Abrahamu. A ne, to je, tako se Ruta osjećala. Pa, mislim, Boaz, evo, ovoliko, ja kad to za večeru pospremim, ja i Noem i ostali gladni. A vidi, možeš mi ovako dati. I onda on ne da, nego kaže, pa bit će. E sad, drugo pitanje je, nemoj otići kod, da, kaže, nemoj ići kod drugih. Nek drugi će ti ponuditi više. Znači, i to je test koji mi je. Mnogi ljudi danas pa bit će po YouTube-u. Jer im YouTube ponudi više nego poruka. U poruci ima dosta, ne znam, gramatičkih grešaka, nešto nije dobro prevedeno, pa čitaš, pa iz prekidanih misli, pa klikneš na YouTube i slušaš Miro Ljuba Petrović, on sve izvergla svoje. I kaže, i onda na kraju se postavlja pitanje, gdje si pabirčio? Klikneš tamo teorija zavjere, ravna zemlja. Kako je to objasnio? I dva stiha iz Biblije stavio, pa ih je. Gdje si pabirčio? Gdje u poruci to piše? Koje godine prorok propovijedao na tu temu? Znači, ili klikneš tamo bilo koju teoriju, ne znam, odlazak na mjesec, što ne znam sad te teorije, ima ih jako, sad sve više. Znači, i sad ili vakcine ili ovo, ono, klikneš tamo i pričaju, znači. I onda na kraju se postavlja pitanje, gdje pabirčimo? Ili ja da idem spremi službu, jednostavno pustim neki nešto, pa na neku zanimljivu propovijed, ono, sortiram po YouTube, ono se najviše klikova, pa prepričam. Ili moraš pabirčiti u poruci. Ili moraš naći sve jedno mjesto u poruci gdje prorok govori o tome kako, o njegovim dilemama, zašto je probuđenje završeno, zašto se pabirči, zašto i tražiš ih, pratiš i pabirčiš po poruci. Znači, mi imamo jako puno ljudi koji ne slušaju Boaza. Čuj me, kćeri moja, ne idi pabirčiti u drugoga, nego se drži mojih njiva i mojih poslanika, pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi na njim, za njima. Znači, za kim mi idemo, koga mi streamamo, koga slušamo, što pabirčimo? Pabirčimo li po ovoj poruci, da nađemo treba li se cijepiti ili ne, ili pabirčimo po YouTube? Pabirčimo po ovoj poruci da nađemo da li nositi masku ili ne, ili po YouTube? Gdje tražimo odgovore? Gdje tražimo inspiraciju? Kad spremamo službe, odakle to spremamo? Da li pabirčimo to iz vlastite glave? Da li to pabirčimo, ne znam, kad klečimo na koljenima ili čitamo neke studije, konkordancije ili nešto slično? Ili pabirčimo iz poruke? Kaže, on je rekao, pogledaj, nemoj napustiti ovo polje. Kaže, nemoj napustiti ovo polje, stoj mirno tu gdje jesi. Znači, rekao je, nemoj ići za drugima. Kaže, i onda ako se sjećate u knjizi o Ruti, on kaže, nisi išlo za drugima, taman oni bili mladi. Znači, Boaz nije bio mlad. I on je testirao Rutu da li će uzeti mlađeg od njega. On je mogao to spriječiti na brzinu, odmah joj daješ kamion ovoga, skupi kaput i volite. Ili sad, znači. Ne, on nije, dao je malo, testirao i nije bio mlad. Imao je velik, ili riskirao je da vidi, testirao je da li će naći mlađeg. Da li će otići na drugo polje gdje ima više. I mogu je to spriječiti na umjetan način, ali nikad ne bi bio siguran u njezin karakter. Kaže, svaki čovjek koji je rođen od Duha Božega, kad on uđe u Krista, njegove oči su na Golgoti i on je na sredini puta. I ako je on samo malo emocionalan, prva stvar koju znate, on će raditi to da ide u ovu stranu i prva stvar koju znate, on će postati fanatik. Kaže, a ako ne pazi. Kaže, a ako je malo uštogljen i obrazovan, on će ići u ovu drugu stranu i postaće hladan i uštogljen i krut i izvaditi sav duh, svog duha iz sebe, iz njega. Kaže, ako vas đavo ne može spriječiti da vide istinu, on će vas natjerati da pretjerate s njom. I to, ako Bog da, će biti jedna od naših tema za službu. Znači, pretjerati se istinu. Ili otići u fanatizam, ili u emocionalizam, ili u uštogljenost. Uzme istinu, ako ne možeš spriječiti da uzme istinu, onda odeš u fanatizam. I mnogi ljudi su uzeli stvari, sporuke, otišli u fanatizam. Ili su otišli u emocionalizam. Pa znači, a zašto? Zato što nisu slušali ovo što prorok, što je Boaz rekao, ostani na polju, ostani mirno, ne traži drugoga. Ne idi za drugim poslanicima, ne traži još nekog specijalnog dobrog propovjednika, ne treba biti novi osmi glasnik, ne treba biti neki novi specijalni propovjednik, nova specijalna crkva, novi specijalni što god. Kaže, ostani na polju. I onda kaže, svaki čovjek kad je dođe od Boga, stoji na sredini puta i onda ga Sotona pokuša skrenuti ili u smjeru fanatizma, ili u smjeru uštogljenosti, u ovisnosti o tome koje su mu sklonosti. I mislim da je to točno ono što se dogodilo s Pentekostalnom crkvom. Pretjerala je u jednom smjeru. Kaže, nemojte bježati u stranu, ostanite u Kristu. Nemojte ići za darovima, svaki put ostanite sa darivateljem. Bog će se pobrinuti za darove. Kaže, ostanite na polju. Kaže, rekao je, pokupi ovo malo što je ostalo pabirčenja iza. I rekao je, nemoj napustiti ovo polje, ostani upravo tu. Znači, naš zadatak je da ostanemo u poruci. I da tu i pabirčimo ono malo što možemo naći u poruci. Da ne idemo za drugim poslanicima, koliko god oni atraktivni bili. Da, Da ne slušamo druge ideje, druge doktrine, druge misli, neka nova specijalna otkrivenja, nešto novo. Ljudi naprave najveću doktrinu od nečega čega nema u poruci. Ili nađu jedan citat za to. I nategnu taj citat i naprave doktrinu. Ako bi ta doktrina bila toliko bitna, bilo bi tisuće citata o tome. O opravdanju, posvećenju, krštenju Duhom Svetim. U poruci imate tisuću citata. O krštenju ime Isusa Krista. O jednom Bogu, o zmičavom potomstvu, o predodređenju. Imate tisuće citata. O ravnoj zemlji nula. Ili sad što god ljudi naprave. Nemate ni jedan citat da nema više večere Gospodine. Nema ni jedan citat da više nema peterostruke službe. I ono što vi nađete da je to toliko bitno, taj jedan citat iz kojeg ste vi toga zaključili, da je to toliko bitno, toga bi bilo na tisuću mjesta u poruci. Ajde da ostanemo u polju, ajde da ne pretjeramo. Da ne odemo, ne može Soto nas spriječiti da vidiš istinu, pokušat će te navesti da pretjeraš sa time. I kaže, ostani upravo tu mirno. To je prva ljubav u tvom srcu. Nemoj dati da se nikad ohlati, nastavi ga voliti, kreni dalje. I on je rekao, zapovjedio sam ovim mladim mladićima da ti ne smetaju, kakvu duhovnu pozadinu mi dobivamo, kaže. Ali ti slijedi iza žeteoca. I dakle, ono što bi ja sad htio, s čim ćemo pomalo završiti, naglasiti, da pazite ti pabličete. Da ljudi pabliče po internetu više nego što pabliče po poruci. Ljudi donose životne odluke na temelju toga što su čuli da neki čovjek koji sjedi i snima YouTube video da bi dobio što više klikova, a poslije toga se smije na kavi kako zeza ljude. I ljudi slušaju i vjeruju više tako nekim šalatanima na YouTube-u nego što vjeruju Božem proroku. Odluke u svom životu baziraju na temelju toga što je neko rekao na YouTube-u, a ne što je prorok rekao. Znaju masu stvari, teorija, zavjera, ovoga, onoga, a ne znaju pet citata o poruci gdje je prorok to rekao. Boaz kaže, pabirči na mom polju. I drugim riječima kaže, bit će mlađih poslanika, bit će mlađih žetelaca, bit će drugih njiva. Ali ti si ostala na mojoj njivi i dao sam ti malo i svejedno se nisi, nije te sablaznilo to malo. Mogao sam ti odmah dati cijelo gumno. Nisam. I nisi se sablaznila i nisi tražila drugu, i nisi tražila drugu njivu, nisi tražila neku drugu poruku, nisi tražila nekog drugog propovjednika, nisi tražila neki drugi YouTube kanal, nisi tražila neku... Ostala si na mojoj njivi. Ostala si sa mojim žetovcem. I sad, samo da vam pokažem koliko je važno ostati na njivi. Imamo u knjizi o Ruti dvije osobe. Jedna je ostala na njivi u Betlehemu, druga nije ostala na njivi u Betlehemu. Betlehem inače znači kuća Božeg kruha. Jedna je pabirčila u kući Božeg kruha, a druga je otišla iz kuće Božeg kruha. Ko je otišla iz Božeg kruha? Kuća Božeg kruha. Noemi je otišla. Da. Opravo nije ni došlo. Da. Ali, ok. Noemi je bila vjernica u Betlehemu. I u jednom trenutku je nastala glad. Nije bilo baš obilje. I bilo je teško pabirčiti. I onda je pogledala preko granice i vidjela je da u Moabu ima malo bogatija njiva. Ispakirala se Noemi, uzela svoju ženu, uzela svoju djecu i njezin muž Amilelek. I oni su pronašli malo interesantniju njivu. Malo klikaniji YouTube kanal. Znači, i umjesto da ostanu i slušaju William Branhama, i Božeg proroka, i poruku, i pabirče tamo po Betlehemu u vrijeme kad je nema puno. Njima se svidjelo nešto drugo što je netko drugio. Ona je dalje bila Izraelka. Ona je dalje bila vjernica. Ali otišla negdje gdje su stvari bile lakše, malo je obilnije. Malo je bio bolji propovjednik, malo više karizmatičniji neki. Umjesto da se hrani iz poruke, hranila se iz nečeg drugog. Znate koju cijenu platila? Cijenu koju nitko od nas ne želi platiti. da joj je umro muž i umrla su djeca. E sad, u našem slučaju to možda neće biti fizička smrt, nego duhovna smrt. Znači, to što je Noemi pabječila na nekoj drugoj njivi, je duhovno ubilo njezinu djecu. To je posljedica, a i to što je Ruta pabječila na Boazovoj njivi, i nije otišla u Moabsku njivu ili neku drugu njivu, i nju je donijelo da naslijedi sve to što je pabječila. Dvije odluke koje su imale. A odluka je bila gdje pabječiti. I sad Noemi je imala situaciju da je bilo oskudno. Ali i Rut je bilo oskudno. I Noemi nije bilo obilje. Glad je nastala. I bilo je to vrijeme tišine, kako prvo kaže. I Noemi je pokušala na lakši put. Ajde da čujemo što još netko kaže u poruci. Ajde da malo čujemo se gromovce, ajde da malo čujemo, ne znam, ove male, da čujemo malo one. I prvi pismo kaže, u ono vrijeme kad su vladali suci, nastade glad u zemlji. Pa iz Betlehema, iz kuće Božjeg kruha, Judina, jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moabskim poljanama. Ako bi htjeli danas to reći, u ono vrijeme nastade glad u zemlji, pa čovjek iz kuće Božjeg kruha, iz poruke, ode sa svojom ženom i svojom djecom da sluša neki drugi YouTube kanal, da malo prati šta ima reći i ovaj i onaj. I kaže, tada je Elimelek, Noemin muž, umre. I ostao ona sama sa svoja dva sina. Drugim riječima, Noemin muž je otišao iz poruke. Umro je duhovno. Noemin muž je počeo sumnjati poruku. Zato što je otišao iz Betlehema. I ostade ona sama sa svoja dva sina i oni se oženiše Moabkama. Njezin muž više nije vjerovao poruku. Ali ona je sa svojom djecom išla u crkvu. Ali nakon nekog vremena njezina djeca su našle cure u svijetu. Ili dečke u svijetu. Jedna se zvala Orpa, druga Ruta. I proboraviše tu 10 godina. A onda umreše njezini sinovi. Mahlon i Kiljon. Znači njezina djeca su našla dečke i cure u svijetu. A onda su nakon nekog vremena i oni prestali biti vjernici poruke. Kako se to desilo? Zato što su otišli iz Boazove njive. Kako se to desilo? Jer su počeli jako puno streamat Petrovića ili Jurovića ili Markovića ili Horvata. Kako se to desilo? Pa jer su počeli vjerovati razno razne teorije zavjere u kojima prorok nije rekao ni jedno slovo. Ali, čekaj malo, Noemi nije umrla. A, umrla su njezina djeca. Noemi je dalje bila vjernica. Noemi je još uvijek duhovno preživjela. E sad, cijena kad nađete njivu, možda nije da ćete vi prestati biti vjernici poruke. Nego možda vaša djeca ili vaš muž i žena. Znači, posljedica odlaska iz Betlehema na neku malo bogatiju njivu je plaćena obitelj. I sad se vi čudite kako to da nečija djeca nisu vjernici. U nekim slučajevima roditelji su našli drugu njivu. Kako se desilo? Muž je prestao biti vjernik prvi. Ili žena je prestala biti vjernica prva. Žena je prva obukla hlače ili muž je prvi, ne znam, otišao na nogometnu utakmicu ili šta god je on radio. I šta onda? Djeca su se oženila za svjetovne ljude. E, nakon nekog vremena i djeca su prestala biti vjernici. I ostala je ona sama. I ono što se vidimo, rezultat odlaska sa Boazove njive. Rezultat odlaska iz Betlehema. Rezultat pabirčenja po nečemu što nije poruka. Rezultat traženja inspiracije za nešto što nije poruka. rezultat donošenja odluka u životu, ne na temelju toga što prorok kaže, nego na temelju šta si čuo na YouTube-u, ili šta si pročitao na internetu, ili šta kaže ovaj, ili šta kaže onaj. I sad pogledamo, kaže prorok, Noemi je napustila zemlju i otišla preko i boravila sa Moabcima, i oni su loše postupali prema njoj, i ona je izašla iz zajedništva sa ostalim vjernicima i družila se sa onima koji su pali u palo stanje u drugoj zemlji među drugim narodom. Kaže, Noemi je otišla iz zajedništva, Noemi je prestala dolaziti u crkvu. I počela se družiti s ljudima koji su bili u palom stanju. Inače, ako znate, Moabci nisu nevjernici, oni su Lotova djeca. Znači, ona se počela družiti sa vjernicima, ali onako, malo labavijim, malo opuštenijim. Znači, sa Lotovim potomstvom. Sa, recimo, ono što bi danas izgledalo nešto nalik ludoj djevici. Znači, ona nije otišla u totalno nevjerništvo. Samo je otišla na drugu njivu gdje joj se činilo da je lakše pabičiti, ima malo više. I kaže, nisu oni nju jako dobro tretirali, ni ona tamo pripadala, ali otišla je tamo iz zajedništva sa vjernicima. I družila se sa onima u palom stanju u drugoj zemlji među drugim narodom. Drugim riječima, napustila je istinsku crkvu koja vjeruje i otišla malo u svijet na kratko. Pridružila se nekoj društvenoj crkvi koja vjeruje da je sve u redu. Znači, kaže, što je Noemi napravila? Otišla u neku crkvu koja kaže, ma sve može. A nema veze sad, ok, Bog gleda na srce. I danas u poruci imate jako puno crkava poruke koje više manje sve može. Ili onako, čovjek tuče svoju ženu, ha, ima problem s tim. Čovjek pije, ha, ima problem s tim. Čovjek laže, ha, ima problem s tim. Čovjek živi vanbračno, aha, ono, sad, i toga, i toga, i tako. I onda, puno toga u crkvi poruke danas, s vremenom onako, nešto je bilo nezamislivo, a sad je toga toliko da ono, pa njih najmanje pet je došlo iz svijeta, obratilo se i živi vanbračno, nisu se nikad oženili. Njih najmanje 10 još iz svijeta puše, a tu su poruce, njih najmanje 3 ono, pričaju proste šale, njih najmanje 5 ono, kod kuće ili kad nedjeljom nose suknju, ali onako ponedjeljkom u školu ne i tako dalje. Znači, sve to je nekako stanje gdje, koje liči, kaže, možda da otišli u neku društvenu crkvu, nešto koji vjeruju da je gotovo sve u redu i tamo je ona izgubila muža. U crkvi je izgubila muža. Prvo kaže, Noemi je u crkvi izgubila muža, u crkvi koja je puno toga ok. Ili tolerira se, ignorira se, ili kulira se, ili kako god. Kaže, to ne mora biti uvijek fizička smrt, kaže prvo. Ako hoćete, to vam je u propovedi zašto mali Betlehem, 58. godine. Kaže, to ne mora biti uvijek fizička smrt. Možete ga izgubiti u duhovnoj smrti ili izgubiti svoju ženu. Kaže, ona je izgubila svog muža u crkvi koja je puno toga pustila da je u redu. Kaže, to ne mora biti fizička smrt, to može biti duhovna smrt i tako možete izgubiti svoju ženu ili svog muža. Bolje vam je da stojite na dobrom terenu. Zato kažem, ostanite u poruci. Ostanite na dobrom terenu, pa taman pa birčali, taman bila glada. Kaže, bolje ostanite gdje znate da ste prekriveni sa krvlju, bez obzira što ostali od njih, kako izgledaju, kako su veliki, koliko velike tornjeve imaju na svojim crkvama ili koliko velika zvona imaju, bolje ostanite gdje krv prekriva svaki grijeh naroda. Možete izgubiti jedno drugog. I, iznad svega, možete izgubiti Gospoda Isusa i biti ostavljeni izvan rampe. Kaže, mi nalazimo da onda nakon nekog, da su onda nakon toga njezini sinovi umrli, izgubila ih je oboje. Znači, prvo kaže, kako se to desilo? Počela je pabječet na susjednom polju. Kako se to desi ljudima danas? Počnu pabječet na susjednom polju. Počnu za inspiraciju, za poruku, za svoje službe, koristiti konkordancu. Lamzinu ili ne znam, neku drugu. Pentekostalne neke konkordance ili ovo ili ono. Ili pentekostalnu neku ideju. Ili psihologiju. Ili razne stvari ljudi traže inspiraciju. Zašto? Zato što je danas u Boazovom polju sve teže nešto ispabličiti. Sve teže je naći neku dobru službu jer ste sve čuli već. Ljudi sve znaju iz poruke. I sve teže je naći neko novo otkrivenje. I sve teže je naći novog obraćenika. I sve teže je naći isceljenje. I sve teže je dobiti čudo. Jer je njiva ispabličana. I onda u jednom trenutku čovjek kaže, pa čekaj da vidim, ima tu neka konkordanca, da vidim malo Strongsovu konkordancu. Pa Strongs kaže ovo. Pa, zanimljivo zvuči. Ili ne znam, ko je bio Strongs, no, trojičar, ali nema veze, ali baš lijepo zvuči. I onda, a joj, tu je neki doktor Dapson, on ima onako, on jako fino, baš puno onako se bavi predodređenjem. Pa ono, baš zanimljivo, nisam to čuo tako, ajde, to ću pričati u crkvi. Ili ne znam, to je neki doktor Dapson, on se baš bavi bračnim odnosima. Kako je on objasnio brak i sklad i... Pa ćemo pričati malo o crkvi o braku, ali ćemo, te ideje su, dolaze najviše od doktor Dapsona. Ono, pročitao sam dvije knjige. A koliko se pobješe u poruci? I onda u jednom vremenu, u jednom trenutku, zaboraviš Boazovo upozorenje, ne idi na susjednu njivu. Drugim riječima Boaz kaže, Ruta, nemoj napraviti što je Noemi napravila. Vidiš, Noemi je otišla kod Moava, svi su je pomali. Ostani na mojoj njivi. E vidiš, ima drugih njiva, tamo su mlađi od mene. Znaš, i tamo je bolja gramatika i bolje to složeno, atraktivnije i bolja filozofija, psihologija. Ostani pabići ovdje. I kaže prvo, ponekad to nije fizička smrt. Ponekad je to duhovna smrt. Da tvoj muž ili žena više nije vjernik poruk. Pa djeca nisu. Pa djeca nađu u svijetu kao Mahlon i Kiljon od Noemi. Pa djeca ono. Kazna ili posljedica odlaska na drugu njivu. Noemi je previše slušala neke druge YouTube kanale. Koje nije bilo ono što je poruka rekla. U jednom trenutku je Noemi počela vjerovati neke druge doktrine. Koje je čula na nekom novom YouTube kanalu, a ne u poruci. Noemi je sve manje klikala na Message Hub. Sve više klikala na nešto drugo. Kaže, bez obzira koliko crkve ode natrag, ostanite pod krvlju. To je mjesto gdje trebate biti. Kaže, bilo da je unutra ili vani, gore ili dolje, usko ili široko, što god to moglo bilo, ostanite pod krvlju. Ali Noemi, ona je mislila da je bolje otići preko i pridružiti se nekoj drugoj grupi. Zato što su imali probleme. Duhovan kruh više nije bio tamo. Znači, Noemi je vidjela probleme u poruci. Vidjela da u Betlehemu ima problema. Nema kruha. Nema probuđenja. Sve samo nešto pabirčiš. I teško pabirčiš. Vidjela da imaju probleme. I ona je vidjela da negdje drugdje je možda malo bolje. Ali prorok kaže, zato što su imali probleme, Noemi je otišla. Mnogi ljudi vide probleme među nama, vide probleme u poruci, vide probleme ovdje, vide da se ovdje samo pabirči, a vidi tamo, ljudi se vesele, ljudi skaču, ljudi govore u jezicima, ljudi vrište. Pa dobro, aj sad ako su malo tako obučeni, nema veze, Bog gleda na srce, pa dobro, sad ono, na YouTube-u jedna slika sa plaže, druga slika iz crkve, ali dobro, ali znaš kako je dobra služba, znaš kako je dobro pjevanje. Tu je Noemi vidjela probleme u poruci. Ali prvo kaže, ali Bog će obnoviti natrag. Ja ću obnoviti, kaže Bog. Ostani na polju, odakle to dolazi. Znači, kaže, Noem je zaboravio, onda je Bog rekao, ja ću obnoviti. Ostani na polju gdje je Bog rekao da će obnoviti. I sad završavamo s ovime. Nemojte ići na druga polja. Nemojte početi ići od jedne crkve do druge. Ostanite upravo na mom polju, ostanite sa mnom. On je nju volio, ostani ovdje, ostani sa mnom. Nemoj ići trčati okolo s jednog mjesta na drugo, ostani ovdje. I slušajte sad ovu rečenicu. Ako vjerujete poruku, držite se nje. If you believe the message, hang on to it. Prvo kaže direktno, ne može jasnije, 60. godine u rođaku kupiti. E, ako vjeruješ poruku, ostani s njom. Koje god pitanje imaš, ispabirći odgovor u poruci. Koju god ideju imaš, nađi u poruci. Koju god ne traži novu doktrinu, ne traži novo probuđenje, ne traži novo polje, ne traži nove poslanike, ne traži mlađeg od bojaza ili bilo što, ne traži ni probuđenje, pabirći. Ali pabirči u poruci. Kaže, ako vjerujete poruku, držite se nje. Bez obzira kakva je cijena. Ostanite ravno s tim. Nastavite dalje. Ako to znači da žrtvuješ ovo i ono ili nešto drugo, i ako moraš prestati piti, i ako moraš prestati krasti, ostani upravo s tim. I to je naš zaključak i to je naša poruka. Nemojmo napraviti grešku koju je Noemi napravio. Nemojmo naći neko bolje polje. Neki šareniju poruku. Neku liberalniju poruku. Neku nadahnutiju poruku. Ili bilo što je nju koštalo svega. Ona je preživjela. Ali njezina obitelj nije. I to vam je neki princip u Bibliji. Znači, ako pogledate, Noem je otišla, svi su, cijela obitelj je duhovno umala, ali ona je preživjela. Ako pogledate, istu grešku je napravio Lot. Lot je otišao, on je preživio, ali ga je koštalo njegove obitelji. I žena mu je umela, i djeca, i kćeri su mu postale prostitutke, tako. Znači, Lot je mučio svoju pravednu dušu u Sodomu. Pismo kaže da je čak Lot spašen. Pravedna duša. Znači ima pravednu dušu koju je muči. Ali njegova odluka da ode sa Abrahamovog polja je koštala ga njegove obitelji. Noemina odluka da ode sa Boazovog polja iz Betlehema je nju koštala njezine obitelji. Oni su duhovno umrli. I ono što je test bio za Rutu, hoće li napraviti Noeminu grešku? I Ruta nije ponovila Noeminu grešku. Ostala je pabirčiti na Boazovom polju. On je nju testirao tako što je dao da pabirči. I što je čekao da vidi da li će otići na drugo polje. I nije joj dao obilje i nije umitio da ostane na njegovom polju. Što više, malo joj je, jel tako, to otežao u odnosu na ono što je moglo biti. Tu i tamo bi joj dao da malo nađe neki blagoslov, neku službu, neko isceljenje, nešto. Ali ona je prošla test jer nije ponovila Noeminu grešku. Nije našla drugoga, nije našla drugo polje i bila je spremna pabirčiti onoga ko ima obilje. Bila je spremna biti prosjak u onoga ko ima obilje. I sad pitanje zašto se mi molimo Bogu? Zato što mi dok smo na zemlji molimo, prosjačimo, pabirčimo kod onoga ko ima sve. Znači, mi se moramo moliti, iako ćemo sve to naslijediti. Ali dok smo na zemlji, mi pabirčimo, mi molimo, mi pitamo, mi prosimo. Kad odemo na drugu stranu, mi ćemo izgovoriti riječi, nema više moliti. Dakle, nemojmo napraviti Noeminu grešku. Noemi je, Ruta je vidjela koliko je Noemi koštalo što je otišla pabirčit kod drugog. Ruta je bila svjesna, vidi koliko je Noemi koštalo to, što je hranila se sa nekih drugih YouTube kanala. I ako pogledate Izrael danas, koji je simbol novina. Izrael je napustio svoju domovinu. Koju su cijenu platili? Holokaust. Znači, otići iz Betlehema, otići iz poruke, pabeći po nekim jugim njivama, možete očekivati holokaust. Znači, Noemi je doživjela holokaust. Sve joj je pobijeno. Sve je pomrlo. Ona je nekako preživjela. Ali cijena koju je platila je bila preskupa. Lot je nekako preživio. Ali cijena koju je platio je bila obitelj. I ono što mi znamo da je prorok obećao spasenje naše obitelji. Kome? Onima koji ostanu na Boazovoj njivi. Oni koji odu s Boazove njive. U ovim biblijskim slikama kojim vidimo, cijena je vrlo često obitelj. Ako želite da vam je obitelj spašena, stavite znak i ostanite na Boazova njivi. I ono što je test za nas, hoćemo li pabrećiti kod Boga koji ima obilje i biti spremni i zahvalni ako tu i tamo nam nešto da, tu i tamo nam da neke isciljenje, tu i tamo nam da neko otkrivenje, tu i tamo nam da neke blagoslov i hoćemo li ostati u poruci i pabrećiti tu i odatle se hraniti ili otići u Moab. Tamo ima jako puno klikanih YouTube kanala, klikanih web stranica i karizmatičnih propovjednika i mlađih i ljepših i zgodnijih od Boaza, ali Ruta to nije napravila. Nije pala na Noeminom testu. I to, pogledajte Rutinu životnu priču i pogledajte Noeminu životnu priču. Razlikuje se samo na jednoj stvari. Gdje su pabirčile? Jedna je tražila sreću malo okolo poruke, a druga je ostala u poruci. I tu pabirčila svoje odgovore i svoje nadahnuće. Dakle, zbog blagoslovi možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, možda završavamo ovako malo da se zamislimo, Bože, i kad pogledamo što je napravila Noemi i koliko ju je to koštalo, Gospode. Noemi je našla nekog drugu njivu, našla nekog drugog žeteoca, Bože. Otišla iz Betlehema, otišla iz kuće Božje kruha. Tamo je bilo problema i bilo je teško i trebalo je pabirčiti. A ona je pokušala naći neki lakši život, nešto malo tolerantnije, nešto malo labavije. A cijena koju je platila je bila njezina obitelj, Gospode. S druge strane vidimo Lota koji je isto tako pokušao malo labavije živjeti, malo manje striktno, malo manje, Gospode, se držati poruke. I on je platio takvu cijenu da je njegova cijena bila njegova obitelj. On nekako je preživio, ali jedva, Gospode. S druge strane imamo nevjestu koja je ovdje u tipu Rute, koja nije tražila drugu njivu i nije tražila druge poslanike. Bili oni mlađi i bile te njive bogatije, Gospode, nego ostala je pabirčila, mučila se, tražila, čekala. Kod onoga kod kojeg nije morala pabirčiti, onoga koji je mogao jednom riječju riješiti sve njezine probleme, Gospode, ali on ju je testirao i testirao i kad je na kraju žetve ona ustrajala da pabirči samo kod njega, naslijedila je sve, Gospode. Mi želimo biti takva Ruta. Želimo, Gospode, biti strpljivi u našem pabirčenju i pabirčiti samo na tvojoj njivi i kod tvog žeteoca, Gospode, a to je ova poruka i ovaj glasnik. I molimo te, Gospode, da onda sačuvaš našu obitelj. Ovaj glasnik kaže da je znak, kad se stavi, znak za spasenje nas i naše obitelji. Pismo kaže, vjeruj i spasit ćeš se ti i sav tvoj dom, Gospode. Rutin blagoslov je bilo njezino spasenje obitelji. Noemino proklestvo je bilo što je izgubila obitelj. Gospode, molim te da budemo Ruta. Molimo te da se držimo tvoje njive, tvojih poslanika, i ove poruke, Gospode. I da pabirčimo i da budemo strpljivi, znamo, Gospode, tu i tamo ti ćeš pustiti klas, razveseliti nas, blagosloviti nas i da će nas to održati na životu dok žetva ne završi. Molim te u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. dodati još jedan stih na ovu pjesmu u kontekstu da samo ćemo na Boazovoj njivi pabirčiti, nigdje drugdje nećemo ići, ništa drugo tražiti, nećemo napraviti ono što je radila Noemi koja je otišla, pokušala naći nešto izvan poruke, pokušala naći nešto uz poruku, uz Boazovu njivu, jer je tamo bilo teško, jer je tamo bilo potrebno pabirčiti, tamo nije, bili su problemi, ali tako kako kaže prorok, i onda je ona otišla i koštalo je jako puno, koštalo je života njezine obitelji, kao i Lota, koji je tražio nešto malo lakše, pa nešto malo labavije, platio istu cijenu. S druge strane, Ruta je ostala na Boazovoj njivi, do kraja testirana i pabirčena, pabirčenjem kod onoga koji ima obilje. Ali na kraju je naslijedila sve to. Ruta nije napravila Noeminu grešku. I ova Ruta, i ova nevjesta, i ljudi kojima govorim, i mi kao vjernici nećemo napraviti Noeminu grešku da tražimo nešto izvan poruke. I ono što je na obećanje i blagoslov za nas, kaže pismo, spasi se, se ti i sav tvoj dom. Ona poruka koju prorok kaže da je imao najveću inspiraciju nakon pečata je propovjed znak, jer pismo kaže jedno janje za cijelu obitelj. Ovako, oni koji su donijeli pod janje, pod znak svoju obitelj, cijela obitelj je bila spašena. Ruta ima cijelu obitelj spašenu, Noemi i Lot su izgubili obitelj radi jedne odluke, a to je gdje će pabirčiti. Evo, ja vas pozivam da pabirčite u poruci. Svako pitanje, svaku dilemu, svaku inspiraciju, svaki blagoslov, svaku vjeru, svako isceljenje, sve tražite u poruci. Ne tamo što je rekla ova crkva, ono svjedočanstvo na internetu, onaj trojičar, ona kukodanca, onaj evangelizator, onaj pjevač, ona pjesma, nego što kaže poruka. Tu se nalazi naša hrana koju treba ispabirčiti do kraja žetve i onda ćemo naslijediti obilje koje ima Boaz. Neka Bog blagoslovi. Amen.